die tekst, of liever die deel wat ons geleerd zit, vers 4 tot in met 12. En dan is ons tekstvers die 7e vers en die 11e vers. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Daar miskien een kind wat nie door sy vader getug word nie. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daar die oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lever dit echter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 16, hierdie Sondags afdeling handel oor die sterwe van Christus, en dan vraag 44, waarom volg daar en neergedaal het na die hel? Nou weet ons dat die synode van 2006 het hierdie frase so vertaal, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. 2009 het het vertaal met hy het die leiding van die hel ondergaan, en dan het hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Nou wat beteken hierdie deel? Hoe ons dit dan ook mag vertaal, wat beteken dit vir my en jou? Dit beteken, sodat ek in my swaarste aanvechtinge, nou aanvechting is maar 'n beproewing, stryd waarin ek verkeer, verseker kan wees en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus my van die helse benauwdheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar vooral aan die kruis gelei het. Dis die verskriklike betekenis daarvan, dat Christus vir my en jou tot in die hel, die smaad en die angs gedra het. Liewe gemeente van ons Here, pyn is deel van ons almal se daaglikse lewe. Ons almal belewe pyn. Die een of ander tyd in jou lewe beleef jy dit. Van kleins af ken ons dit. Ja, dit het al ook met ons geboortes gebeur. Want juist by die geboorte van kinders lees ons in Genesis al dat dit met pyn gepaard sou gaan. Genesis 3 vers 16 staan. Voor die vrou sê die Here, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. So jy hierdie proses van lewe gee, gaan met pyn gepaard, en dit is ook simbolies vir ons. Van hierdie lewe waarin ons is, hierdie onvolmaakte werklikheid waarin ons lewe, wat uiteindelik aan ons, deur die geloof, as ons die dag sterwe, of as die Here ons kom haal voor die sterfdag, met sy wederkoms, vir ons die ewige heerlikheid en die vreugde sal gee. Die moeder belofte sê, daar is pyn. En ons ken pyn, liewe broer en suster en kind. In Hebreërs word vir ons die voorbeeld, in Hebreërs 12, die voorbeeld van 'n aardse pa gegee. Dit staan so, ons het ons aardse vaders gehad, wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Nou hoe het aardse pa jou getug? Ek het my kinders gewoonlik maar so 'n bietjie gade geslaan. Dit het met pyn gepaard gegaan, want tug gaan met pyn gepaard. Dit kan fisiese pyn wees, of dit kan emosionele pyn wees. En dit is dan ook waar ons vanavond kyk. Ons kyk 'n bietjie na liggaamlike pyn, baie kortliks, en dan sê ons dat siektes en beserings is deel van ons lewe op aarde. Ons lees dit in die Bybel ook, dat mense siek geword het, en dat hulle gesterwe het. Ook het Christus aan die kruis baie pyn belewe, eintlik sy hele tyd op aarde, was 'n tyd van vernedering, 'n tyd van vrees, 'n tyd van beproewing, en dan die hoogtepunt daarvan aan die kruis op Golgotha, waar hy ook emosioneel gepynig is, waar daar spykers deur sy hande en deur sy voete geslaan is, toe aan die kruis op Golgotha vir my en jou betaal het. Ons weet dat liggaamlike pyn vreeslik kan wees. Ons weet dat daar sekere siektes is wat met geweldige pyn gepaard gaan. En dat mense met baie sterk verdowingsmiddels ingespuit moet word om daar die pyn enigszins in bedwang te hou. En ons weet hoe Job ook met lichamelike pyn geworstel het. So dat hy in Job 6 vers 12 vir die Here vra, is my krag dan van klip? Of is my vlees, is my lichaam van koper? Is dit van metaal? Ek ly soveel pyn, dat het vir my lyk asof u dink my, ek is van klip en van koper. Ja, lichamelike pyn kan verskriklik wees. Siekte en beserings, ongelukke, ons lees daarvan. Ken. Maar emotionele pyn, liewe broer en suster, kan net so erg wees, indien dit nie erger is. Of kom ons sê 'n bietjie anders, geestelike pyn. Hierdie pyn lê in die gees van die mens. En ons belewe dit as 'n onaangename gevoel of emosie. Ons belewe dit op baie verskillende maniere. Ons belewe dit as 'n negatiewe ding. Ons belewe dit miskien as spanning. En nou sê van die geleerde mense vir ons dat daar ongeveer 39 sulke verskillende pyn emosies is. Kom ons noem 'n paar. Hartseer, teken dat jou hartseer is. As jy dalk treur oor die heengaan van 'n dierbare, as jy eensaam is, as jy 'n skuldgevoel het, as jy worstel met dinge wat jy verkeerd gedoen het en dit vir jou voel of jy dit nie kan regkry. David was vir ons 'n voorbeeld na die sonde met Batsheba, hy vir 'n jaar lank met daardie skuldgevoel geworstel en hy sê, gaan lees maar Psalm 51 of Psalm 32, waar hy skryf juis oor hierdie gebeure met Batsheba, dan sê hy, en daardie tyd toe ek nie my sonde bely het nie, het ek lichamelik uitgeteer, ek het nie geslaap nie, ek het rondgerol. Dan is daar 'n gevoel van nutteloosheid, verworpenheid, bedruktheid, depressie, bekommernis, rusteloosheid, vrees, angs, ongeduld, agressie, gejaagdheid. En jy kan maar aangaan met al hierdie negatiewe gevoelens of negatiewe emosies, waarmee ons as mense van tyd of tyd te doen het. En die feit is, dat daar niemand van ons is, wat uitgesonder is van emosionele pyn. En baie van ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. En daarom is dit dat beraders en sielkundiges en dominees en mense wat help, se dagboeke oorvol is. Maar kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde in die Bybel van mense met ernstige emosionele pyn wat ook daarmee geworstel het. Ons het al David genoem wat met sy verskriklike skuldgevoelens geworstel het. Ons lees in Psalm 3 dat hierdie eenste David ook met 'n gevoel van vrees geworstel het, toe hy vir sy eie kind moes vlug. Sy eie kind wil hom doodmaak, Absalom wil hom doodmaak. En hy moes wegkom, dink nou net, as jy nou hier sit en beplan, ek gaan my ma of my pa doodmaak, en jy stuur vir hulle SMS, ek kom jou doodmaak. Wat 'n geweldige emosie moet daar nie in jou wees, en ook dan by jou ouers, as hulle so iets van jou hoor nie. Daardeur het hierdie David gegaan. Moses het deur moeite en verdriet gegaan. Hy het met sy eie selfbeeld geworstel, toe die Here hom na die farao toe stuur, toe sê hy, nee, ek kan nie praat nie, ek hakkel. Asaf het afguns en jaloesie gehad. Elia was moedeloos, Here, ek het genoeg gehad, ek kan nie verder nie, hierdie pyn van bang wees, die Sebel wil my doodmaak, oor ek die Baal profete doodgemaak. En dan die hoogtepunt, liewe broer en suster, is Jesus Christus, waar die droefheid en die angst en die helse pyn, bange God, verlatenheid, so lees ons in die nagmaalsformulier gelei het. Emosionele pyn is 'n verskriklike ding. Baie keer slaap jy nie. Baie keer dan beplan jy hoe jy daar die pyn gaan hanteer. En jy los die Here buite rekening. Kain en Abel is voor ons een voorbeeld. Dit begin al juist in die begin van die skrif. Kain en Abel, Kain wat jaloers was. En hy beplan een moord. Sy broer dood te maak. Nou is dit so dat verskillende mense ook verskillend op pyn reageer. Ons ervaring daarvan bepaal ook ons optrede dikwels. En kom ons kyk nou net na 'n paar typies menslike optredes in die hantering van pyn. Jy raak verbitterd en opstandig. Interessant, as ons weer na Job gaan kyk, dan is dit Job se vrou wat al hierdie dinge in hulle huwelik belewe van haar man wat sy besittings verloor. Van haar man en sy saam wat hulle kinders verloor, haar man wat sy gesondheid verloor, en dan sê sy vir Job, hoekom hou jy nog aan die Here vas? Wat kan jy dit jou help om aan die Here vas te hou? Seën God, of eintlik staan daar letterlik, vloek God en sterf maar. En toe sê Job vir haar, jy praat nou soos 'n dwaas. In die Nuwe vertaling, 83 vertaling, staan dit so, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. Ek moet nie net in goeie tye aan die Here vashou, maar ook in slegte tye sê. Jy verwyd God en medemens, dis nie my skuld dat dit of dat gebeur het nie, is altyd iemand anders se skuld. Jy sing klaagsange, en daarvan het ons ook 'n pragtige voorbeeld in die Bybel met die boek Klaagliedere. Liedere wat 'n volk sing wanneer het met hulle moeilik gaan, wanneer hulle emosionele pyn belewe. Dan kla hulle, en dan kom die wonderlike deel, die pragtigste deel vir my, persoonlike gunsteling gedeelte in die Here se woord, Klaagliedere 3. Die Here verstoot die mens nie vir altyd nie, as hy elende en beproeving oor 'n mens gebring het, ontferm my hom weer, want sy liefde vir ons is groot. Mense onttrek hulle self, mense ontvlug in allerlei afhanklikheidsvormende middels. Maar nou leer die Bybel vir ons, hoe ek en jy, nou moet jy mooi luister, pyn, op 'n gesonde manier, kan hanteer en verwerk. Klink nogal snaaks. Die beste manier wat ons dink om pyn te hanteer, is om daarvan ontslae te raak. Jy gaan drink of 'n pil, of probeer iets, maar jy wil daarvan ontslae raak. Hoe moet ek dan nou my pyn hanteer? Wat leer die Here se woord vir my? Baie belangrik. Ek moet pyn aanvaar as 'n deel van die lewe. Nêrens in die Bybel sê die Here vir ons dat ons 'n pynlose of 'n pynvrye lewe het. Nêrens. Trouwens, op al die plekke in die Bybel waar van pyn en van beproewinge gepraat word, word daar juist vir ons geleer dat die Here dit nie net wegneem noodwendig nie, hy kan as hy wil. Maar die heel belangrikste is dat die Here vir ons leer, hy is saam met ons in pyn. En die mooi voorbeeld van Jesaja 43, as jy deur vuur en as jy deur water moet gaan, is ek by jou, ek vat jou aan. Dis die wonderlik. Een lewe sonder pyn is 'n illusie. Geen mens beleef net mooi weersdae nie. Geen mens beleef net altyd maanskyn en rose nie. En dan sê die Hebreërbriefskrywer vir ons in die 4de vers, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het. Dat het vir julle 'n punt geword het, waar jou bloed vergiet is. En weet jy, ons het nog nie eers van die pyn van die sonde behoorlik oor gepraat, behalwe om dit aan te raak waar Dawid gesê het, toe hy vergifnis gevra het, ek het teen die Here gesondig. En daar die tyd van stil bly om liggaamlik uitgeteer het. Van tyd tot tyd, liewe broer en suster, sal ek en jy pyn ondervind. Het sy liggaamlik of geestelik. Ons sal soms eensaam wees en bedruk wees en depressief wees. Ons sal seer kry in verhoudings, ons jong mense, ons sal seer kry. Ek kan nooit sê, maar ek en oom Frans, en oom Ronald en oom Leo, hanteer nou nie meer mense, jong mense met verhoudingsprobleme nie, want dis nou verby. Verhoudingsprobleme is nou vereers verby. Nee. Dit sal aangaan, aanhou, en aanhou, tot die dag, wanneer ons Here Jesus Christus op die wolke verskyn. Daar sal terugsla in jou lewe wees, daar sal teleurstellings wees, jy gaan kritiek belewe, jy lewe nie tussen engele nie, jy lewe tussen mense. Jy lewe op 'n aarde waar die Satan nog rondgaan soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Een, aanvaar pyn as deel van jou lewe. Twee, aanvaar pyn as gesond en nuttig en selfs noodsaaklik vir jou. Aanvaar pyn as gesond. Hierdie ou klink dalk nou nie lekker nie. Aanvaar pyn as gesond. Soos 'n vrou weet, 'n vrou weet, en ons jonge susters het dit ook al by hulle maas gehoor. Geboorte gaan met pyn gepaard. Ons het al daaroor gepraat. Maar dis nodig om 'n kind in die wêreld te bring. Dis nodig. So is dit in die lewe. Romeine 8:24 sê, alles werk ten goede mee vir my en jou wat die Here lief het. Met pyn tugtig die Here ons, en met pyn vorm die Here vir ons. Trouwens, ons kan sê dat tug, wat opvoeding is, eintlik ook pyn is wat die Here in ons lewens gebruik. In Hebreërs 12:5 word daar vir ons gesê, onthou, julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van die Here gekom het. Nou wat is 'n aanmoediging? Die ouer vertaling praat van 'n vermaning, dis 'n oproep. Julle vergeet van die oproep wat die Here vir julle gegee het. En hierdie oproep, hierdie vermaning, hierdie herinnering is, my kind, dit staan al geskrywe in Spreuke 3:11-12, my seun, staan dit so daar, aanvaar die straf wat van die Here kom, en moet jou nie teen sy teregwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy lief het, die Here bring pyn in die mens se lewe wat hy lief het, net soos 'n vader te doen met sy seun. En weet jy, daar die tug en teregwysing en pyn en beproewings, gee vir my en jou hoop in die lewe. Dit gee vir ons vertrouwe om te vertrou op die Here ons God. Aansporing, opbeuring, hulp, krag wat ons van die Here ontvang in daardie tyd. En daarom sê die Hebreërbrief skrywer vir ons, hierdie tugtiging, pyniging wat in jou lewe kom, verdra dit as opvoeding, moet dit nie gering ag nie. Letterlik staan daar, moet dit nie lig maak nie, moet dit nie afskryf as, ach, hier het nou weer pyn of beproeving in my lewe gekom, hoekom laat die Here dit nou toe, dis alles behalwe wat ek nou op hierdie stadium in my lewe nodig het. Moet dit nie lig afmaak nie. En dan gaan hy verder, moet nie mismoedig word. Wanneer jy getug word nie, wanneer jy gedissiplineer word nie. Want, nou lyk dit of hier weer 'n teenstelling kom, maar dit is nie, want die voorbeeld het jy in jou eie gesinslewe. God tug die wat hy lief het, hy straf sy kinders. En dan die vergelyking met 'n aardse pa. My pa het my gestraf, dink julle pa's ook, julle ma's ook. En dan was daar nou sekere reaksies. Een van my drie kinders, sal nou nie die name noem, het na so 'n strafpynigingssessie gesê, maar hy is nou nie meer my maaikie nie. Dit was nie die belangrike wat hy daarvan gedink het nie. Belangrike was dat daardie tug ook tot sy opvoeding was. Julle vader staan hier baie prakties. Gaan dink nou aan jou gesinslewe. Gaan dink aan jou pa en jou ma. Daar waar jy groot geword het. Julle pa, ons het pa's, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het. En ons het hulle vir hulle eerbied gehad. Moet ons nie nog des te meer eerbied as wat ons vir ons aardse pa's gehad het as wat ons getug het nie. Dit hê vir ons hemelse vader nie. En ons onderwerp aan die moeilike dinge wat hy in ons lewe bring, sodat ons kan lewe. Die pyn van die ma, sodat die kind in die wêreld kan kom en kan lewe. Die pyn van tug, sodat ek en jy kan lewe. En die onderwerping aan die Vader, die hemelse Vader se tug, sodat ek en jy uiteindelik die ewige lewe leef. Daarom verdra dit as opvoeding, disiplinering. En nou word hier 'n baie belangrike ding gesê, en dit is, as julle nie getug word nie, as julle nie getug word nie, as julle dus sonder pyn is, as julle nie werklik sy kinders nie, vers 8, as julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Nou gebruik die 53 vertaling, 'n meer letterlike woord, daar staan, as ons nie getug word nie, dan is ons onegte kinders. Nou dis 'n woord wat ons mooi moet verklaar. Onwettige kind wat gebore is buite die band van die huwelik. Luister mooi, gebore is buite die band van die huwelik. En dis die belangrik. Die Here sê, onthou, as daar nie in ons lewens beproewings is, dan is ons nie wettig sy kinders nie. Die nuwe vertaling vertaal die betekenis mooi, nie werklik sy kinders. So daarna moet jy ook in jou lewe gaan kyk en sien, as daar in my lewe pyn en beproewing is, dan weet ek, ek is kind van die Here, want daarmee is die Here in my lewe besig. Daarmee vat die Here vir my op die pad, sodat ek uiteindelik die ewige lewe deur die geloof in sy volheid kan binnegaan. So God se antwoord op jou pyn is, gaan kyk wat met Jesus Christus gebeur het. Christus het, dit lees ons in Matteus 4:24, die mense het na Christus toe gekom, met allerlei pyn en kwale, dit was nou liggaamlik, en hy het hulle genees, maar meer belangrik ook nog is, dat hy mense tot geloof gebring het, inkeer gebring het, en hy kan dit doen, want hy self deur die allerergste pyn, hy het bloed gesweet in die tuin van Getsemane, ons het in die katechismus dit gehoor, waarom moes hy neergedaal het na die hel, waarom is hy wat God is, hierdie dinge deurgegaan het, sodat ek en jy in ons swaarste aanvechtinge, in ons grootste beproeving, in ons grootste pyn, verseker kan wees, en myself volkome kan troos, met wat hierdie wete, dat die Here Christus my van die helse benoudheid en pyn verlos het. Hy dit kom doen. So waar begin ek en jy, as ons in beproevinge is, as ons geestelike pyn ervaar, waar begin ons? Op ons knie, in die woord van die Here. Daar begin ons. Daar is nie 'n ander plek. Daar, al die ander is hulpmiddels wat bykom. God se troos vir pyn is, dat hy ook vir my en jou, die Heilige Gees gegee het, as ons trooster, en die Heilige Gees is tot in ewigheid binne in ons. Ons is nooit alleen nie. Nooit alleen nie. En die Heilige Troos, die Heilige Gees troos ons wanneer ons in beproewinge pyn verkeer. as ek en jy ontsteld is en bedruk is en hartseer, verworpe voel, dan bring die Heere se gees ons tot groter kalmte en vrede. Nou wat moet ek en jy doen? Dis die laaste punt. Wat moet ek en jy doen wat in beproewinge verkeer, die beproewinge van menswees verkeer? Moet ons net altyd vaskyk teen die ellende en die pyn in ons lewens? Nee! Die laaste vers van die deel wat ons gelees het, sê, versterk daarom die slap hande en die lam knie en loop die reguit pad. Ek en jy met die slap hande en die lam knie versterk en op die pad van die Here se woord bly. En dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. En die troos kom in die 11de vers, wanneer ons getug word, dan lyk dit op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Wanneer ons in die pyn is, wil ons huil. Jy wil nie lag daaroor nie, jy wil huil, maar later lewer dit 'n vrede, 'n vrug van geregtigheid vir die wat daardeur gevorm is. Vrede. Omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Wat moet ek en jy doen? Bid. Op ons knieën met die woord van die Heer in die hand. En dan. Dra mekaar sy laste. Baie lidmate. Baie lidmate. Wat in beproeving is. Wat in pyn is. Waarvan jy weet. En die dominees en die ouderlinge nie eers weet nie. Gaan help mekaar, gaan praat met mekaar, gaan bid vir mekaar, gaan lees vir mekaar, gaan help daar die persoon as jy voel jy kan, om na die dominee of die oom Frans toe te kom, of met iemand te gaan praat. So, dra ons die liefde van Christus uit na mekaar toe. Christus sê self, dra mekaar se laste en vervul so die wet van God. En die troos, liewe broer en suster, waarmee ons afsluit, Openbaring 21, 3 en 4. Die dag wanneer ons ingaan, die nuwe hemel, die nuwe aarde in, daar sal geen pyn en dood en hartseer, honger, dors en kommer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Wat maak jy met jou pyn? Amen.